Fotografia numër 9. Pasardhësit e Isakut po ashtu u bën një popull i madh të quajtur Izrael. Një nga pasardhësit e Isakut ishte Mojsiu. Ai po ashtu besoi dhe i u bind Zotit. Zoti i thiri Mojsiu në mal, ku atje ai i foli me atë. Zoti i dha ligjet që ta mëson popullin. Mojsiu zbriti nga mali me ligjet e Zotit të shkruara në pllaka guri. Ligjet e Zotit janë për të gjithë njerëzit. Ligjet e tij janë të mira.